I was riding, and I got myself a gun. I'm gonna come back one day, show you how it's done. Got a feeling I just can't shake. I got a feeling it won't go away. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky. And if you think you got everything you came for, if you got everything and you don't want no more, you've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky. Gets you right down to your soul. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky. Symphony Orchestra. And Nicholas Buck, arranger, conductor. And the Sydney Philharmonia Choir.
You've gotta just keep on pushing, keep on pushing. Push the sky away.
You gotta just keep on pushing, keep on pushing.
Push the sky.
Ένας φίλος μου, ευφυής, που αρέσκεται μάλιστα να αυτοαποκαλείται λαϊκιστής, μου έστειλε ένα μήνυμα σήμερα, παρακαλώντας με και εμένα να ασχολούμαι συνεχώς με τον Κασελάκη και ό,τι άλλο θέλει να ακούσει ο κόσμος. Η θεωρία του φίλου μου είναι ότι κάποτε θα μπουχτίσουν όλοι με τα εύπεπτα και θα τα πετάξουν. Δεν νομίζω, ρε φίλε, αλλά τέλος πάντων. Πρώτη τροφή για σκέψη σήμερα από τον πολιτικό αναλυτή και αρθρογράφο στο Capital, τον Κώστα Στούπα, ο οποίος σημειώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κονιορτοποιείται όπως το ψέμα της αντισυστημικής οργής των πλέον προνομιούχων κρατικοδίαιτων παρασιτικών στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, παρένθεση συστήματος, πάνω στο οποίο δομήθηκε η ύπαρξη του κόμματος. Συμπληρώνει, εκτοξεύθηκε χάρη στην γοητεία του κυρίου Τσίπρα και κατέρευσε λόγω της πολιτικής του ανεπάρκειας. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι τρίτη σήμερα του Νοεμβρίου του 2023, η 21η ημέρα, τα εισόδια της Παναγίας. Όταν κατά τας γραφάς η Θεοτόκος έγινε 3 ετών, την πήγαν οι γονείς της στον ναό του Σολομώντος και την παρέδωσαν στον αρχιερέα Ζαχαρία. Η Παναγία έμεινε 12 ολόκληρα χρόνια στην Αγία των Αγίων του ναού, όπως λέγεται, τρεφόμενη από Άγγελο Κυρίου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Όλοι έχουμε πολλές Μαρίες, πολλούς Μάριους, Δέσποινες, Παναγιώτιδες, Πάνους. Εγώ τους εύχομαι όλους και το 15 Αύγουστο, σε όλες τις γιορτές της Παναγίας. Τις περισσότερες φορές πέφτω έξω, μου λένε «Μα δεν είναι σήμερα που γιορτάζω, γιορτάζω στη στάδια του μηνός, πακέτο, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω». Ίσως κάποια μέρα καλέσουμε τον κύριο Μπέγζο να έρθει εδώ και να μας εξηγήσει σε ποιους ευχόμαστε, σε ποιες συγκεκριμένες γιορτές. Λοιπόν, πρόσωπο της ημέρας, το οποίο και αναδεικνύεται και στο Doodle της Google, είναι ο Αυστραλοκινέζος γιατρός Βίκτορ Τσάνγκ, που σήμερα γίνεται 87 ετών. Είναι από τους πρωτοπόρους των μεταμοσχεύσεων καρδιάς. Μία από τις πιο σημαντικές επιδράσεις του στην ιατρική είναι η ανάπτυξη της τεχνητής βαλβίδας που έφτιαξε να είναι πολύ φθηνότερη από τα προηγούμενα μοντέλα, κάτι που έκανε αυτή τη δύσκολη και πανάκριβη επέμβαση πολύ πιο φτηνή και προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο. Και στον αντίποδα αυτού του φωτεινού προσώπου έχουμε στην άλλη άκρη, δηλαδή persona non grata, έχουμε τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Αργεντινής, τον Χαβιέρ Μιλέι, που αρέσκεται να τον αποκαλούν γκουρού του ανδρικού σεξ, ετοιμάζεται να πάει σε δημοψήφισμα υπέρ της απαγόρευσης των αμβλώσεων επίσης. Θεωρεί την κοινωνική δικαιοσύνη ως παρέκκληση και υπόσχεται να κλείσει το Υπουργείο Γυναικών, Φύλου και Διαφορετικότητας που υπάρχει εδώ και χρόνια στην Αργεντινή. Περιγράφεται ως ακροδεξιός λαϊκιστής και παρομοιάζεται με αυτόν που δεν αποκλείεται να εκλεγεί ξανά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σχεδόν όλος ο σοβαρός διεθνής τύπος σήμερα τον αποκαλεί φάντασμα από το παρελθόν. Σήμερα μπήκαμε στην 46η ημέρα μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που πυροδότησε τα αντίπεινα του Τελαβίβ, τα αποτελέσματα της οποίας όλοι γνωρίζουμε. Τα νεότερα τώρα από το μέτωπο, σύμφωνα με το καθημερινό περιληπτικό δελτίο του BBC World, είναι τα εξής. Ο διευθυντής του Ινδονησιακού νοσοκομείου στη Γάζα δήλωσε στο BBC ότι οι πυροβολισμοί εξακολουθούν να ακούγονται κατά διαστήματα σε χώρους όπου ακόμα νοσηλεύονται περίπου 500 ασθενείς. Νωρίτερα το Υπουργείο Υγείας στην Γάζα που ελέγχεται από την Χαμάς ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών κατά του νοσοκομείου. Από τη μεριά του το Τελ Αβίβ δηλώνει ότι οι δυνάμεις του δέχθηκαν πυρ από μέσα από το νοσοκομείο, όπου προσθέτει ότι ακόμα επιχειρούν οι δυνάμεις της Χαμάς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι θα μπορούσε σύντομα να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει και την Χαμάς και επίσης βεβαίως την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα, με αντάλλαγμα την οριστική παύση πυρός σε όλα τα μέτωπα. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που διοικείται, είπαμε, από τη Χαμάς, λέει ότι 13.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην περιοχή από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την εκστρατεία του. Κάθε μέρα, περίπου αυτή την ώρα, το Υπουργείο Υγείας της Γάζας βγάζει αυτό το δελτίο τύπου με τους αριθμούς των νεκρών. Το Ισραήλ άρχισε να επιτίθεται στη Γάζα αφότου οι τρομοκράτες της Χαμάς πέρασαν τα σύνορα στις 7 Οκτωβρίου και σκότωσαν 1.200 Ισραηλινούς, ενώ πήραν ομήρους περισσότερους από 200. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα συμπληρώνονται 636 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Τα νεότερα από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι τα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Lloyd Austin, πραγματοποίησε απροειδοποίητη επίσκεψη στο Κίεβο, όπου δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί και να ενισχύει στρατιωτικά την αντίσταση της Ουκρανίας στις ρωσικές δυνάμεις εισβολής. Συγκεκριμένα, ο Όστιν ανακοίνωσε ότι το Πεντάγωνο θα στείλει επιπλέον όπλα 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία από τα υπάρχοντα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων και πυροβολικού και πυρομαχικών για συστήματα αεράμινας. Η Μόσχα παγόρευσε την είσοδο σε πολλούς αξιωματούχους από την Μολδαβία την Δευτέρα και διαμαρτυρήθηκε για κινήσεις της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησής της να μπλοκάρει τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης εν ώψη των τοπικών εκλογών εκεί στις αρχές του μήνα. Τέλος, ο Βολοντίμις Ζελένσκι συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Fox Corporation, Λάχλαν Μέρντοκ, στην Ουκρανική πρωτεύουσα, σε αυτό που το Κίεβο είπε τη Δευτέρα ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα υποστήριξης σε μια εποχή που η προσοχή των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης έχει μετατοπιστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία στην Μέση Ανατολή. Ο πρωτότοκος γιος του Τιτάνα των μέσων ενημέρωσης, του Ρούπερτ Μέρντοκ, είναι ηγετική φυσιογνωμία στα μέσα ενημέρωσης τώρα, με κοινό που κλίνει προς τους ρεπουμπλικανούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Πριν περάσουμε τώρα στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τάσκαλδιρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το «Push the Sky Away». «Συνέχισε να σπρώχνει στον ουρανό που σε πλακώνει να φύγει», τραγούδι του Nick Cave με τον Warren Ellis, ζωντανά από την όπερα του Sydney, με την συγκλονιστική πράγματι συμμετοχή του κόσμου. «Εάν νομίζεις ότι τα έχεις όλα και δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο πια, διώξε τα σύννεφα από πάνω σου», λέει το τραγούδι. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το «Horses», άλογα, του μεγάλου του Chris Rea. Στον καθρέφτη μας, όπως ξέρετε, και η μουσική έχει τον λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 20 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη. Πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και από τους βασικούς σχολιαστές στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Σήμερα θα του ζητήσουμε να κάνει το ίδιο εδώ στον καθρέφτη μας. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, Χρήστο.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Παναγιώτη.
Χαρά μου, πάντα να συνομιλώ μαζί σου.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασελάκης είναι το πρώτο θέμα πολιτικά, τουλάχιστον σε επίπεδο κομματικό. Έχουμε και άλλα προβλήματα σίγουρα, αλλά αυτό...
Άρα, εγώ θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα σήμερα.
Για πες.
Γιατί έχει μια σημασία. Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός μετά από 14 χρόνια,
ναι,
το ξεχνάμε, mm-hmm, που προβλέπει πραγματικές αυξήσεις για μια σειρά από ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη. Δηλαδή, για όλους τους μουσείους υπαλλήλους, για τους αξιούχους κλπ. Καλά, οι αξιούχοι έχουν ξαναπάρει, αλλά είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που προβλέπει αυξήσεις μόνιμες, όχι προσωρινές, πάρει ένα επίδομα και πάμε παρακάτω. Αυξάνονται οι μισθοί.
Από
φορά,
πότε το...
Από το 2009 τελευταία.
Μάλιστα.
Είναι σημαντικό για το που βρίσκεται η χώρα, με αυτή την έννοια. Προφανώς είναι σημαντικό για τους ανθρώπους που θα τις πάρουν από πρώτου του επόμενου χρόνου, αλλά είναι σαν, αν το σκεφτούμε, 14 χρόνια είναι πολλά, δεν είναι λίγα.
Mm-hmm. Αυτό
είναι το μυαλό μας όταν ξεκίναγε αυτή η περιπέτεια για τη χώρα.
Αυτό μπορούμε να πούμε ότι δίδεται με ασφάλεια δημοσιονομική.
Και από τα στοιχεία που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι προφανές ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, διότι η οικονομία τρέχει με καλύτερους ρυθμούς από το περίμενε κανείς. Mm-hmm. Για φέτος ξέρω θα έχει μια μεγέννηση της τάξης του 2,6%, για το χρόνο 2,κάτι. Νομίζω με ασφάλεια περισσότερο συνετά από ό,τι θα περίμενε κανείς από μια κυβέρνηση που δεν έχει αντίπαλο, και αυτό είναι ένα θέμα, αλλά δεν την κατηγορήσουμε, δεν φταίει ο Μητσοτάκης που δεν έχει αντίπαλο, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να αναλάβει και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, κατηγορήθηκε κάποια στιγμή και γι' αυτό. Αλλά τι να κάνει ο άνθρωπος.
Έχω μια σατανική σκέψη μου βάλες τώρα. Φαντάσου να γινόταν. Σου λέει, δώσε μου το ΣΥΡΙΖΑ τώρα να το φτιάξουμε. Λοιπόν, οι αυξήσεις των μισθών, Παναγιώτη, που είναι πάντοτε ένα ζητούμενο και η μεσαία τάξη και πιο κάτω από αυτήν πάντοτε προσμένει σε τούτο, μπορεί να αποτελέσουν και έτσι ένα μικρό εμπόδιο στο μεγάλο θέμα των μεταρρυθμίσεων που περιμένουμε να γίνουν?
Όχι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οι αυξήσεις έπρεπε να γίνουν, γιατί μπορεί να είναι καθυλωμένοι μισθοί, mm-hmm, από τη στιγμή που η χώρα μπήκε σε μια κανονικότητα, ας το πούμε έτσι, και τα δημοσιονομικά τους επιτρέπουν. Αλλά το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν, και αυτά που καθυστέρησαν την προηγούμενη τετραετία για πολλούς και διάφορους λόγους, mm-hmm, με βασικό το πρόβλημα του...
Ίσως βοηθήσουν κιόλας.
...πανδημίας. Νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή αυτό το στοίχημα έχει, και όπως ξέρεις τις αλλαγές που συνήθως προκαλούν και εντάσεις και έχουν ένα ποντικό κόστος, τις κάνει κανείς τον πρώτο χρόνο. Άντε το δεύτερο. Mm-hmm. Όσο περνάει, όταν αρχίζει και γέρνει ο χρόνος προς τις επόμενες εκλογές, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και εύκολα. Και εν πάση περιπτώσει σήμερα μπορεί να μην υπάρχει αντιπολίτευση, δεν μπορεί να συνεχίσουν. Έτσι κάποια στιγμή θα υπάρχει. Θα υπάρξει. Δεν γίνεται. Η φύση και η ζωή απεχθάνονται το κενό. Κάποια στιγμή θα υπάρξει αντιπολίτευση με τη μία ή την άλλη μορφή. Τώρα έχουμε, ξέρω εγώ, πολυδιάσπαση, αλλά έρχονται οι ευρωεκλογές. Θα δούμε. Τα πράγματα θα πάρουν μια κάποια τροπή. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το χάλι που υπάρχει σήμερα.
Η μη ύπαρξη δυνατής αντιπολίτευσης. Πόσο μπορεί να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το κυβερνητικό έργο?
Όταν κάποιος δεν νιώθει την πίεση από την απέναντι πλευρά, είναι επιρρεπής και στα λάθη, είναι επιρρεπής και στην αναβλητικότητα, όλα μπορεί να συμβούν. Αλλά δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον ίδιο γι' αυτό. Ναι. Εδώ είναι το παράδοξο, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αυτό το φαινόμενο που έχουμε, την διάσπαση ενός κόμματος, εγώ θα έλεγα τη διάλυση, γιατί εκεί είναι το τέλος, εκεί θα καταλήξει, σε δόσεις, βλέπουμε σε κομμάτια να γίνεται σιγά σιγά. Έχει αρχίσει ήδη από το καλοκαίρι, από μέσα από τις εκλογές. Εγώ θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς την επιστροφή στο 3% που είχε κάποτε δεν ξεκίνησε το 2021, συγγνώμη, το 2023, ξεκίνησε το 2019, όταν μετά από εκείνη την ήττα ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε απολύτως τίποτα για να αλλάξει αυτό που είχε μέχρι τότε ως κόμμα. Mm-hmm. Λοιπόν, και έφτασε τώρα μετά από αυτήν την συντριβή πραγματικά, την διπλή ήττα του περασμένου Μαΐου και Ιουνίου, να εγκαταλείψει ο ίδιος αυτό που εκείνος έφτιαξε και εκείνος κατέστρεψε. Γιατί και τα σημερινά έργα δικά του είναι. Ο Κασελάκης είναι ένα πρόσωπο που ήρθε απλώς, περνούσε απ' έξω, μπήκε και τους πήρε το μαγαζί, σε πιάσει τον ύπνο. Γιατί ήταν απελπισμένοι εκείνοι που επέλεξαν το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και τις τελευταίες εκλογές. Όσοι είχαν απομείνει, εν πάση περιπτώσει, και είχαν κάποιες ελπίδες, πίστεψαν ότι αυτός θα μπορούσε να είναι η σωτηρία τους.
Με μακρά πορεία εσύ στο πολιτικό ρεπορτάζ, θέλω την γνώμη σου εάν τελικά είναι σωστό ή πρέπει να το καταργήσουμε εντελώς το να εκλέγεται αρχηγός κόμματος όχι απλώς από τη βάση του κόμματος. Αυτό θα μπορούσε να ήταν και αποδεκτό. Στη Γερμανία το κάνανε. Αλλά πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος επί χρόνια στο κόμμα. Αυτό που ανοίγεις εντελώς την κάλπη, ακόμα και σε όποιον περνάει απ' έξω, δώσε ένα δίφραγκο και ψηφίζεις, δεν επηρεάζει τα πράγματα με έναν τρόπο που μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις, όπως βλέπουμε τώρα.
Καταρχάς, στο τελευταίο πολιτιστικό σύλλογο της Άνω Ραχούλας, να είσαι εγγεγραμμένος και να θέλεις να βάλεις υποψηφιότητα, έχει κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να είσαι τουλάχιστον ένα χρόνο μέλος.
Ναι, να είσαι εντάξει οικονομικά κιόλα.
Ναι, να έχει πληρώσει και τη συνδρομή σου.
Ναι.
Εδώ δεν είχαν ούτε αυτό. Ο κύριος Κασελάκης δεν ήταν καν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Εμφανίστηκε τον περασμένο Μάιο ως ένας εκ των ανθρώπων που στελέχωσαν τους φορείς της επικρατείας του κόμματος. Λέγονται διάφορα, θρυλούνται διάφορα για το πώς έγινε ακριβώς αυτό το προξενείο και πώς προέκυψε αυτή η υποψηφιότητα. Αλλά δεν έχει σημασία, έγινε. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να βάζει υποψηφιότητα για αρχηγός ενός κόμματος ο οποιοσδήποτε, χωρίς καμία προϋπόθεση. Να μην έχει, ξέρω εγώ, μια θητεία, κάτι. Μάλιστα. Να έχει περάσει για κάποιο διάστημα. Αυτές οι ειδικές ασφαλείες πρέπει να υπάρχουν. Τώρα για τους ψηφοφόρους που ψηφίζουν, εδώ διήστανται οι απόψεις. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι πρέπει να είναι όπως οι Γερμανοί που θέλουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις κλπ. Ή οι Βρετανοί. Αλλά υπάρχει και η θεωρία ότι η συμμετοχή, η ελεύθερη συμμετοχή, καλό κάνει, κακό δεν κάνει.
Ναι, αλλά συμμετοχή να είναι και ολόχρονα, και σε όλη τη θητεία. Όχι μόνο να εμφανίζονται είτε 400.000 είτε 1.000.000 που πήγανε στον Παπανδρέου. Δεν είμαι βέβαιος αν αυτοί εξακολουθούν και έχουν...
Ήταν κωμωδία αυτό. Τι ένας υποψήφιος υπήρχε, εντάξει.
Ναι,
ναι, υπάρχουν διαφορετικές σχολές. Εγώ θα έλεγα ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Να υπάρχουν προϋποθέσεις για τους υποψήφιους. Τώρα για, το ποιος θα ψηφίσει, αν τα κόμματα δεν αλλάξουν συνολικά, δεν μπορούν να αλλάξουν μόνο σε ένα κομμάτι, να αλλάξουν μόνο δηλαδή το πώς εκλέγουν αρχηγό. Πρέπει να αλλάξουν συνολικά το πώς αποφασίζουν διάφορα πράγματα, να πάψουν να είναι αρχηγοκεντρικά, να κάνει ένας άνθρωπος κομμάτι σε όλα. Δηλαδή δεν θα αλλάξεις μόνο μία διαδικασία, μία προϋπόθεση για το πώς εκλέγεις την ηγεσία. Πρέπει να αλλάξει συνολικά το πώς παίρνονται οι αποφάσεις, πώς επιλέγονται οι υποψήφοι στις δημοτικές ευρωεκλογές. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν.
Τώρα το
σκηνικό. Δύσκολο. Όχι απίθανο.
Το σκηνικό.
Προοδεύουμε σιγά.
Ναι. Παναγιώτη μου, το σκηνικό τώρα πώς έχει. Δηλαδή, έχουμε δύο κόμματα με πολύ χαμηλά ποσοστά και αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίστηκε, τα οποία διεκδικούν τον τίτλο που δεν είναι καθόλου τυπικός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πώς βλέπεις αυτή τη μάχη, έχουν τα προσόντα να είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
Είναι η ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά, είναι η ευκαιρία τους να προσπεράσουν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το έχουν κάνει η ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι φαίνεται δημοσιοποίηση, έχει συμβεί ήδη αυτή η αλλαγή. Αλλά εκείνο που δεν έχει συμβεί είναι να έρχεται με φόρα, ας πούμε, όπως θα λέει και η φίλη μας η Πόπη. Το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλη ευκαιρία. Δεν νομίζω ότι το εκμεταλλεύεται και ο λόγος.
Ο Ανδρουλάκης μπορεί.
Ο Ανδρουλάκης, αν αλλάξει, μπορεί. Πρέπει να σταματήσει να μιλάει τη γλώσσα τη δεκαετία του 80. Πρέπει να απευθυνθεί στο εθνικό ακροατήριο. Και όχι στην παρέα της ΠΑΣΠ. αν ακούσεις λίγο τα λόγια του, και προχθές τον παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή, αν απομονώσεις τα πράγματα, δεν έχει άδικο στις θέσεις που λέει. Αλλά αν δεις τη συνολική εικόνα, αυτό που εισπράττει ο ακροατής, ο θεατής, είναι ένα παλιακό πράγμα που δεν συγκινεί. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν εκεί στο Πασόκ ότι είμαστε σε άλλο πλανήτη, όχι σε άλλη εποχή. Πρέπει να είναι ο λόγος τους πιο σύγχρονος, πιο ρεαλιστικός. Η κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από αυτές τις, ας το πούμε, θέσεις που τέλος πάντων δεν συγκινούν. Αυτή η αντιδεξιήλα, στο και να ρίξουμε τη δεξιά, πάνε αυτά, τελειώσανε. Μάλιστα. Δεν έχει καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης έχει έρθει και έχει στρογγυλοκαθίσει στο κέντρο και τους παίζει κοροναγράμματα. Δηλαδή πρέπει οι ίδιοι να εξοικονομήσουν τις θέσεις τους και κυρίως το λόγο τους. Έχει πολύ αξιόλογα στελέχη η νέα φουρνιά αυτή του Πασόκ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα πρόσωπα, αν τα πάρεις ένα-ένα χωριστά. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να δημιουργηθεί μια αντιπολίτευση. Η χώρα το έχει ανάγκη. Θα συμβεί, έτσι κι αλλιώς. Κάποιος θα την πάρει αυτή τη θέση. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι η ευκαιρία του Πασόκ και έχει περιθώρια να βελτιώσει το δημόσιο λόγο του και ο αρχηγός τους και τα στελέχη του.
Ο κύριος Λοβέρδος κινητοποιείται αυτές τις μέρες με κάτι καινούριο. Έχεις κάποια πληροφορία, κάποια αίσθηση, άποψη?
Ο κύριος Λοβέρδος είναι ένας έμπειρος πολιτικός με δημόσιο λόγο ξεχωριστό, θα έλεγα. Έχει ατυχήσει μια-δύο φορές στο να φτιάξει δικό του κόμμα. Το ξανακάνει.
Ναι.
Και πήγε στον Πασόκ, έφτιαξε μια κίνηση και ξαναγύρισε. Είναι γενναίος πολιτικός, δεν μπορεί να πεις, τολμηρός. Τώρα, να φτιάξει τώρα ακόμα, δύσκολο. Δύσκολο.
Μάλιστα.
Δύσκολο.
Παναγιώτη.
Αλλά είναι άνθρωπος που τολμάει και λέει τα πράγματα με το όνομά του, ο κ. Λοβέρδος. Να τον δούμε. Δεν θα χαθεί πάντως. Έχει για όλους.
Πολιτική.
Υπάρχει χώρος.
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που θέλεις ως υστερόγραφο να προσθέσεις, Παναγιώτη, σε όλα τα αυτά που συμβαίνουν τώρα, πέρα από τη δική μας επικαιρότητα, την πολιτική, ο πόλεμος.
Μια ευχή μόνο να τελειώσει όσο πιο σύντομα γίνεται. Αν και ούτε το βλέπω, ούτε το πιστεύω.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό θα ήθελα, ανθρώπινα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστώ
πολύ.
Καλημέρα. Ο Παναγιώτης Λάμψιας άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και από τους βασικούς σχολιαστές στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη. Εδώ είμαστε. Και τώρα θα ακούσουμε ένα επίκαιρο σχόλιο από τον κύριο Χάρη Αγγελακόπουλο. Είναι διευθυντής επιχειρησιακής λειτουργίας της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών. Καθώς διανύουμε αυτές τις μέρες την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, θα μας μιλήσει για το θέμα των παροπλισμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που είτε δεν τις χρησιμοποιούμε πλέον, είτε έχουν χαλάσει και πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτό που ονομάζει υπεύθυνη διαχείρισή τους, δηλαδή την ανακύκλωσή τους στους ειδικούς κάδους συσκευών.
Καταρχάς, ανακυκλώνεται ό,τι μπαίνει στην πρίζα ή έχει μπαταρίες. Πολλά παραδείγματα μπορούν να δοθούν. Μερικά από αυτά είναι παλιά κινητά, ακουστικά, χαλασμένα πληκτρολόγια, υπολογιστές, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, ηλεκτρικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, εργαλεία, ηλεκτρονικά τσιγάρα και άλλα. Μπορούμε λοιπόν να φανταστείτε ανοίγοντας ένα συρτάρι ή ένα ντουλάπι να ανακαλύψουμε ποιες ηλεκτρικές συσκευές έχουμε και αυτές που δεν χρησιμοποιούμε να τις ανακυκλώσουμε. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο σημερινός τρόπος της ζωής είναι ολοένα και περισσότερο προσανατολισμένος στην τεχνολογία. Επομένως, τέτοιες συσκευές αναμένεται να έχουν μεγάλη αύξηση τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς και αυτές που θα πρέπει να οδηγούνται για ανακύκλωση, είτε χάλασαν είτε δεν χρησιμοποιούνται πλέον, θα αυξάνονται. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών, μόνο το 23 ανά άτομο πρόκειται να παραχθούν 8 κιλά αποβλήτων ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δηλαδή περίπου 60 εκατομμύρια τόνοι συσκευών. Αυτό αντιστοιχεί, φανταστείτε, όσο ζυγίζει και το συνολικό τείχος της Κίνας, ένα τεράστιο νούμερο. Μόνο όμως τα 10 εκατομμύρια θα ανακυκλωθούν με το σωστό περιβαλλοντικά τρόπο. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα, αν δυστυχώς απορριφθούν με λάθος τρόπο και επειδή περιέχουν διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, μπορούν να εισχωρήσουν αυτές στο έδαφος και τις πηγές νερού, ρυπαίνοντας επομένως οικοσυστήματα και θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Οι συσκευές όμως αυτές περιέχουν πρώτες ύλες απαραίτητες για την παραγωγή νέων προϊόντων. Έτσι, ανακυκλώνοντας αυτές τις παλιές συσκευές, δεν θα χρειαστεί να εξορυχθούν νέες πρώτες ύλες, εξοικονομώντας ενέργεια και φυσικούς πόρους. Η ανακύκλωση σχεδόν 19 χρόνια εμπειρίας που έχει συγκεντρώσει και ανακυκλώσει πάνω από 850.000 τόνους αποβλήτων ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και μελανιών. Συνεισφορά της είναι να παρέχει ειδικούς κάδους σε ένα μεγάλο δίκτυο σημείων συλλογής που είναι πάνω από 16.000 σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έτσι, οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν ένα κάδο κοντά τους σε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, μεγάλα σούπερ μάρκετ και δημοτικά σημεία ή μπαίνοντας στο electrocycle.gr. Απότερος μας στόχος είναι ούτε μία ηλεκτρική συσκευή σε λάθος σημείο, στα σκουπίδια ή στην άκρη του δρόμου, χωρίς σωστή περιβαλλοντική διαχείριση και με αμφίβολη κατάληξη.
Ο κύριος Χάρης Αγγελακόπουλος, διευθυντής επιχειρησιακής λειτουργίας της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών. Είπαμε, καθώς διανύουμε αυτές τις μέρες την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, μας μίλησε για το θέμα των παροπλισμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που είτε δεν τις χρησιμοποιούμε πλέον είτε έχουν χαλάσει και πώς μπορούμε να προωθήσουμε την υπεύθυνη διαχείρισή τους. Τώρα το θέμα της ανακύκλωσης γενικά και όχι μόνο των ηλεκτρονικών συσκευών είναι και ως έναν βαθμό ένα πολύ πονεμένο θέμα, καθώς υπάρχουν ακόμα πολλοί πολίτες που ίσως δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει ανακύκλωση γενικά ή έχουν καταλάβει αλλά δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης στα σκουπίδια, μιλάω όχι τώρα για τις ηλεκτρικές συσκευές αλλά και για αυτά τα οικιακά που πετάμε και που σου λέει πολύ απλά να ξεχωρίζεις το χαρτί, να ξεχωρίζεις το ξύλο, το γυαλί, τα πλαστικά και να τα βάζεις χωριστά ή να τα ρίχνεις όλα μέσα στους κάδους. Ειδικά αυτοί οι μπλε κάδοι εμένα με μπερδεύουν πάρα πολύ. Προτιμώ τους άλλους που είναι ξεχωριστοί εντελώς και σε μερικούς δήμους τους έχουν εφαρμόσει. Αλλά παρατηρώ, νομίζω όλοι έχουμε κάνει αυτή την παρατήρηση, παρατηρώ πολλούς συγκατοίκους γύρω στην περιοχή που δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Μπορεί να ρίξουν και τα σκουπίδια μέσα στο μπλε κάδος. Αν αυτό δεν διορθωθεί, δεν βλέπω πώς μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ανακύκλωση. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε, θα βάλουμε έτσι σαν μια γέφυρα, ένα κομμάτι του Warren J. Sissel. Είναι ένα έτσι κλασικό κομμάτι από τον πρίγκιπα Igor και το έχει μετατρέψει σε λίγο σε κάτι προς το rap. Απολαύστε το και θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε για το ελαιόλαδο.
Top dog, patrolling the beach. Niggas say they hard as pitch, but they as soft as a peach. Claiming the G of all G's. Please, I come blowing through like the breeze. Sitting on threes, posted, coasting, mashing down Pacific coast. And the bomb chrome rims, black on black Yukon. With nuts hanging from the city where the bangers be banging. It don't seem like shit is changing. I hollered at the homie the other day. G'd up at the park sipping Alizé. One of the homies took a beating, so now it's finna be a ganger checking at the meeting. Life cycles repeating. It's just another sunset falling. See, I can hear the homies that pass calling me. And you know what I've discovered? What they keep saying. Keep your mind and your money and shake busters.
sold millions, but yet you niggas persist to talk shit. Get off my d- You never catch me slipping, rolling with the heat, slap the clipping. I never thought the world would start tripping. My life's a trip though, hit the crypto, blow the whistle. They think I bang, so I pack a pistol. Warrant to the G is a G. I don't with you niggas, so don't with me. Let's ride to the east side, slide like a foe. I packs a fofo when I'm stepping out though. To the bang, to the boogie. If I speak, then I spoke. Warrant G, you do it every time till you're low. Get the party lit like blazing smoke. The east side of the beach, west side of the coast. You know the niggas that I ride with hogs. Attack dogs, the same niggas I'm down to die. London to Japan, stomp land to land to the Egyptian sands. You can't check me, disrespect me, or mop me up with the bass bumping out my truck. And all these police trying to lock me up. Money rules the world, and I made the loot, so don't make me shoot. Cause trying to match it, get you done every time. I ain't trying to hurt nobody.
Εδώ είμαστε. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτη 43 λεπτά μετά τις 9. Και θα μιλήσουμε τώρα για το ελαιόλαδο. Έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο τον φίλο Βασίλη Φραντζολά. Είναι δοκιμαστής και σύμβουλος ποιότητας ελαιολάδου. Από τους ανθρώπους που ξέρουν πραγματικά όλο αυτό το πλαίσιο. Έχει γίνει θέμα παγκοσμίως το ελαιόλαδο. Έχει ακριβήνει τόσο που σκεφτείτε στην Ισπανία. Διάβασα πως βάζουν αντικλεπτικά στο προϊόν. Εκεί που είναι τα ελαιόλαδα στα σούπερ μάρκετ έχουν βάλει αντικλεπτικά για να μην τα βουτάει ο κόσμος. Η νοθεία πάει σύννεφο και ο καλοπροαίρετος καταναλωτής κυριολεκτικά έχει μπερδευτεί και έχει παγώσει. Λοιπόν, τον έχουμε στο στούντιο τον Βασίλη, τον Φραντζολά, και θα του θέσουμε όλες τις απορίες μας. Καλημέρα Βασίλη και χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Εξίσου χαίρομαι και εγώ κύριε Μιχαλή, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, τι γίνεται με το ελαιόλαδο, εσύ το ασχολείσαι καταρχάς πόσα χρόνια με το αντικείμενο αυτό και πώς ξεκίνησε, έτσι λίγο να μπούμε στην...
Καταρχάς να πω ότι είμαι πολιτικός μηχανικός, originally.
Λοιπόν... και εγώ μαθηματικός είμαι, κατήντησα δημοσιογράφος.
Λοιπόν, αλλά επειδή ο πατέρας μου και ο παππούς μου ήταν λαδάδες, τέλος πάντων είχα το μικρόβιο από εκεί, ασχολούμαι περίπου 20 χρόνια και δεν είμαι παραγωγός, δεν έχω πολλές ελιές για να πω, αλλά κυρίως κάνω σεμινάρια στον κόσμο πάνω από 14 χρόνια.
Και έχεις βγάλει και ένα καινούριο βιβλίο τώρα.
Ναι, πρόσφατα. Ένα μεγάλο βιβλίο θα έλεγα. Ναι, το οποίο είναι και ελαιοκομεία και παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου. Μου πήρε 5 χρόνια να το γράψω. Ναι. Το είχα καημό να έχουμε στην Ελλάδα ένα βιβλίο, εισάξιο, με τα βιβλία που έβλεπα και διάβαζα από το εξωτερικό.
Βοήθησε και η πανδημία στο να το δουλέψεις?
Όχι. Όχι. Το δούλευα ούτως ή άλλως. Ναι, έχει πέσει πολλή δουλειά. Τέλος πάντων, μάλιστα, είναι ένα καλό βοήθημα για τον κόσμο, νομίζω. Mm-hmm. Σε βάθος να μάθουν κάποια πράγματα. Έτσι.
Λοιπόν, τι γίνεται με το ελαιόλαδο τώρα?
Κοιτάξτε, όλη αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει είναι προφανώς επειδή έχει ακριβήνει πολύ η τιμή του. Γιατί έχει ακριβήνει η τιμή του? Η τιμή του έχει ακριβήνει επειδή είχαμε πολύ μικρότερη παραγωγή στην μεγαλύτερη παραγωγό χώρα του κόσμου, που είναι η Ισπανία. Δηλαδή η Ισπανία, προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι αυτή την πέρυσι, πρόπερση μάλλον, είχε πολύ μικρή παραγωγή. Το κακό είναι ότι ακολούθησε και μια επόμενη χρονιά με εξίσου χαμηλή παραγωγή, που είναι αυτή που τρέξαμε τα προηγούμενα. Το είναι η χρονιά 22-23 που λέμε, όπου εκεί πάλι η παραγωγή ήταν κατά 50% μειωμένη και η παγκόσμια παραγωγή τελικά είναι ελλειμματική κατά 40%.
Καλά, είναι μειωμένη παραγωγή στην Ισπανία. Εμείς είμαστε παραγωγική χώρα επίσης το ελαιόλαδο. Γιατί μας επηρεάζει εμάς η Ισπανία?
Ναι.
Δεν έχουμε εμείς επάρκεια?
Όχι, δεν έχουμε επάρκεια. Επάρκεια έχουμε για την ατομική μας χρήση. Αυτό που κάνανε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι απαγορεύσαν τις εξαγωγές και έχουμε επάρκεια, κλείνουμε τα σύνορα, δεν εξάγουμε. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Βεβαίως, αν κλείνουμε.
Εμείς εξάγουμε δηλαδή.
Εξάγουμε, ναι. Εξάγουμε, το αγοράζουν κυρίως οι Ιταλοί, οι οποίοι έχουν ανοίξει τις παγκόσμιες αγορές. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει τελικά ένα έλλειμμα σημαντικό και στη χώρα μας. Και ούτως ή άλλως, ξέρετε, το ελαιόλαδο είναι ένα χρηματιστηριακό είδος και η τιμή του προσδιορίζεται τελικά από την τιμή που πουλάνε οι Ισπανοί. Γιατί οι Ισπανοί, να σκεφτείτε ότι υπήρξε χρονιά που παρήγαγαν 1,8 εκατομμύρια τόνους, όταν στην Ελλάδα μέσος όρος είναι 200.000 τόνοι, 220.000 τόνοι, το 1 έκτο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο μεγάλος παραγωγός είναι η Ισπανία. Και όπως λέω, όταν η Ισπανία βύχει, κρυώνει όλη η Ευρώπη, από το, όλος ο κόσμος από το ελαιόλαδο.
Συμφέρει στους δικούς μας παραγωγούς να πουλάνε έξω. Έτσι δεν είναι. Είναι... παίρνουν ζεστό χρήμα.
Βέβαια, και ακούστε, όχι προς τους συμφέρει. Είναι ο μόνος τρόπος να αξιοποιήσουν την περίσσια ελαιολάδο που έχουμε. Παράγουμε 200.000 τόνους και καταναλώνουμε 100.
Μάλιστα.
10.5 κατ' άτομο, κατά κεφαλή το χρόνο. Ναι. Άρα καταναλώνουμε περίπου 110.000, παράγουμε 220, ας πούμε, άρα περισσεύουν 110.000. Αν δεν υπήρχαν οι αγοραστές απ' έξω, θα έχει σβήσει η ηλιοπαραγωγή στη χώρα μας. Θα πρέπει να το ρίχνουμε στη θάλασσα, που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Λοιπόν, επομένως τους θέλουμε τους αγοραστές, και αυτά τα οποία ακούγονται ότι οι Ιταλοί μας παίρνουν το λάδι, καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως αιώλα, δηλαδή δεν έχουν καμία βάση. Αν κλείναμε τα σύνορα Ελλάδος-Ιταλίας και λέγουμε δεν αγοράζουν οι Ιταλοί, θα υπήρχε μια πλήρης καταστροφή του προϊόντος και γενικά της ελαιοπαραγωγής. Άρα θέλουμε να το δίνουμε. Γιατί το δίνουν οι παραγωγοί, το είπατε και προηγουμένως νομίζω, γιατί παίρνουν ζεστό χρήμα επί τόπου. Από το βιτίο που έρχεται τα παίρνουν ντάγκα.
Γιατί έπεσε η παραγωγή στην Ισπανία?
Στην Ισπανία, κοιτάξτε, έπεσε επειδή δύο χρονιές είχαμε δυστυχώς πολύ κακές κλιματικές συνθήκες. Είχαμε αυξημένες θερμοκρασίες, είχαμε μειωμένες βροχοπτώσεις. Και μάλιστα είχαμε αυξημένες θερμοκρασίες στην κρίσιμη περίοδο, συνέπεσε κυρίως της ανθοφορίας, που είναι το βασικό για να κάνουμε καρπούς. Λοιπόν, κατεστράφησαν εκεί τα άνθη σε μεγάλο βαθμό και τα λοιπά. Άρα το αποτέλεσμα ήταν ότι είχαμε μικρότερη καρποφορία, επομένως μικρότερη παραγωγή ελαιολάδου.
Μάλιστα. Επομένως δεν έχει να κάνει ούτε με τον πόλεμο, ούτε με την οικονομική κρίση γενικά.
Όχι, όχι,
έχει
όχι.
Να... οι κλιματικές συνθήκες
βεβαίως,
θα μάλλον έπαιξαν ρόλο.
Ναι,
εκεί.
Και κοιτάξτε, είναι το εξής περίεργο, θα έλεγα εδώ, ότι είναι ανελαστική η ζήτηση. Δηλαδή το ελαιόλαδο πια, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, μόνο στην Αμερική θα φέρω παράδειγμα, προ 20 ετών καταναλώνανε 50.000 τόνους το χρόνο η Αμερική. Τώρα καταναλώνει πάνω από 300.000 τόνους.
Μάθανε το ελαιόλαδο.
Μάθανε και δεν το μάθανε. Το μάθανε, δεν λέει τίποτα. Το μάθανε, το αξιολογήσανε, το αγαπήσανε και δεν θέλουν να τα αφήσουν. Γιατί ξέρουν τις πολλαπλές ωφέλειες που έχει. Αυτό είναι το θέμα, ότι μάθανε πλέον και επιστημονικά έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Θα σας πω μόνο ότι οι τελευταίες έρευνες που γίνονται αφορούν πλέον την ασθένεια του Αλσχάιμερ και υπάρχουν πάρα πολλά θετικά μηνύματα από τους σχετικούς επιστήμονες. Για να μην σας πω σε άλλες περιπτώσεις, σε καρκίνους του ύπατος κτλ. Mm-hmm. Παντού μπορώ να σας πω, είναι αυτό που έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής Τριχόπουλος, ότι παντού έχει θετικές επιπτώσεις και δεν έχει καμία αρνητική από την κατανάλωσή του. Να πούμε, ρε παιδί, τρως πολύ λάδι, μόνο στο βάρος θα έλεγα εγώ, εντάξει. Mm-hmm. Ότι έχει αρκετές θερμίδες, αλλά όσον αφορά την παθολογία του ανθρώπινου σώματος έχουμε μόνο θετικές ενδείξεις.
Μάλιστα.
Μόνο.
Τώρα εμείς εδώ πέρα έχει ακριβήνει πάρα πολύ το, και το ελαιόλαδο ανάμεσα σε άλλα. Έχετε παρατηρήσει στροφή καταναλωτικής συμπεριφοράς προς άλλα είδη ελαιών? Κάποιος που δεν μπορεί να πληρώσει το ακριβό λάδι.
Το τι? Πολύ ακριβό,
το
πλέον,
πολύ ακριβό,
το πολύ ακριβό πλέον, γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε για την τιμή του, πρωτού σας απαντήσω σε αυτό, που φαντάζομαι που θέλετε να οδηγήσετε την ερώτηση. Το θέμα είναι ότι...
Ναι, τώρα σοβάρεψε το πράγμα, αυτό μιλάμε και στο πληθυντικό.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, πάμε στη...
Σωστό. Λοιπόν, λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να... καταλάβουμε ότι η λύση του σπορελαίου, δηλαδή αυτό το οποίο είδα χθες σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, μεγάλη αλυσίδα, το είδα σε τιμή 1,5-1,60 νομίζω το λίτρο, το ηλιέλαιο, να δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Όταν το ελαιόλαδο σήμερα στο αντίστοιχο σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν είναι και πολύ καλές ποιότητες στο εξωτερικό του Παρθένο, το είχε 13,5. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η τιμή είναι να προσέξει. Άρα ο κίνδυνος είναι οι καταναλωτές να πάνε στο σπορέλαιο. Ποιος κίνδυνος είναι?
Ναι, γιατί...
Όχι, θα... κοιτάξτε, εγώ δεν κοιτάω το οικονομικό κομμάτι. Δεν με ενδιαφέρει το οικονομικό κομμάτι καθόλου. Mm-hmm. Αν θα χάσουμε, θα πάνε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει καθόλου τι επιπτώσεις έχει η κατανάλωση σπορελαίων. Και δεν το ξέρει, δεν θέλω να επεκταθώ πολύ γιατί μπορώ να σας τρομάξω. Δεν το ξέρει γιατί αυτή η πληροφορία δεν διαχέεται, επειδή τα σπορέλαια γενικώς διακινούνται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και καταλαβαίνετε ότι δεν αφήνουν εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών να γίνει η πλήρης, αν θέλετε, έτσι, ανάλυση των αποτελεσμάτων της κατανάλωσης των σπορέλαιων. Mm. Εγώ εδώ και 10 χρόνια θυμάμαι σένα στο Ποστανίστο τότε που έγραφα, είχα γράψει ένα άρθρο από 10 ετών και έλεγα πετάξτε τα σπορέλαια από την κουζίνα σας. Και είχε μια τρομερή απήχηση, θυμάμαι κλπ. Και εκεί εξέθετα όλους τους λόγους. Τι σημαίνει, και αν θέλετε να σας πω σε μία κουβέντα γιατί είναι κακό το σπορέλαιο, γιατί μπορώ να μιλήσω να σας πω σε πολλές πλευρές, να το καταλάβουν όσοι ενδιαφέρονται, είναι ότι αλλάζει δραματικά η αναλογία των πολυακόρων των λιπαρών προς τα ωμέγα 3, τα ωμέγα 3. Αυτό είναι μια πολύ βασική αρχή για τη σωστή λειτουργία των κυταρικών μεμβρανών. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει κανονικά η αναλογία να είναι 5:1, 5 πολυακόρεστα, δηλαδή σπορέλαια προς ιχθυέλαια 1, και έχουμε φτάσει στο 15:1.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι δραματικό. Έχει δραματικές επιπτώσεις, τα έχει πει και ο καθηγητής Στεφανάδης, Κιθνάτη, Καστάντη και όλα αυτά. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε επομένως πρώτον ότι είναι πολύ πολύ κακό το σπορέλαιο και μπορεί να καταναλώνεται μόνο όταν δεν θερμαίνεται. Βάλτε το σε σαλάτα, βάλτε το σε μαγιονέζα, βάλτε το σε ένα dressing. Εκεί δεν είναι επικίνδυνο τόσο πολύ. Αυτό το ζεσταίνουμε κιόλας και ιδίως το θερμαίνουμε στιγμές. Έχουμε διάφορες αρνητικές επιπτώσεις. Πέραν της ότι αλλάζει η αναλογία ούτως ή άλλως ωμέγα 6 προς ωμέγα 3.
Καμία φορά το χρησιμοποιούν, το θερμαίνουν και 2 και 3 και 4 φορές.
Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, ναι. Δεν μπορούν να φανταστούν ούτε οι μαμάδες που έχουν μικρά παιδιά, τα τράστι παρά τι επιπτώσεις έχουν. Δεν υπάρχει καμία σχετική πληροφόρηση. Σας διαβεβαιώ. Μα,
τι εναλλακτική έχει να στραφεί ο κόσμος αν δεν πάει σε σπορέλαια, που εγώ θέλω να πιστεύω ότι ελέγχονται όλα τα προϊόντα, αλλά όταν αγοράζεις ελαιόλαδο υπάρχουν οι προδιαγραφές επάνω στο μπουκάλι και σου λέει εσείς ξέρετε τις τιμές και όλα αυτά που αναγράφονται. Δεν ξέρω αν αναγράφονται και στα σπορέλαια, αλλά εν πάση περιπτώσει τι μπορεί άλλο να αγοράζουμε που να είναι λίγο πιο φτηνό από το ελαιόλαδο και να μην σε...
Μην είναι σπορέλαιο. Να μην είναι σαν το σπορέλαιο, θα έλεγα. Το σπορέλαιο είναι
το πυρηνέλαιο.
Το πυρηνέλαιο είναι μια επιλογή την οποία εγώ την συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Δεν είναι ελαιόλαδο όμως.
Ακούστε. Το πυρηνέλαιο είναι ένα έλαιο το οποίο καταρχάς δεν περιέχει ούτε μία σταγόνα, ένα μιλιγκράμμ από τον πυρήνα της ελιάς. Ενώ όλοι οι άλλοι καρποί που λέμε ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο κτλ. Όλο του η λιπαρή ύλη προέρχεται από την θράψη, συμπίεση και μετά εξαγωγή με το εξάνιο και αυτά όλα ελαιούχων σπόρων. Δηλαδή, όλη η ελαιόδη ουσία είναι στο σπόρο. Mm. Ενώ με την ελιά δεν σημαίνει το ίδιο. Η ελιά του πυρήνα δεν έχει καθόλου λάδι. Μηδέν. Έχει ένα φύτρο μέσα. Είναι άδεια. Τι είναι
άρα
αυτό το
τι
λάδι,
είναι το
τι είναι αυτό. Είναι το λάδι που δεν μπορούμε να πάρουμε από την κανονική διαδικασία στο ελαιοτριβείο που λέμε ψυχρό, αυτάργα. Αυτό τι σημαίνει. Ότι δεν μπορούμε να πάρουμε όλη την ποσότητα που είναι στα φυτικά κύτταρα και αυτή παραμένει στη σάρκα των καρπών μαζί με τον πυρήνα βεβαίως στα θράψματα και αυτό είναι, το ονομάζουμε λίματα, έτσι, λίματα τα οποία έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία. Αυτά λοιπόν τα παίρνουμε και με έναν τρόπο και με χρήση εξανίου και εδώ και παίρνουμε το έλαιο το οποίο υπάρχει. Αλλά προσέξτε, είναι έλαιο που προέρχεται από τη σάρκα των καρπών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι το σημείο υπεροχής των πυρηνέλαιων. Σημαίνει, ναι μεν εδώ πάλι δεν έχουμε φενόλες ή πολυφενόλες που σας ξέρουμε, καταστρέφονται στη διαδικασία εξαγωγής, αλλά παραμένει η ίδια πολύ καλή αναλογία μονοακόρεστων λιπαρών που είχε και ο καρπός της ελιάς. Mm-hmm. Λοιπόν, το πυρηνέλαιο λοιπόν τι έχει, πάμε να το αναλύσουμε. Εμείς αναλύσαμε τελευταία κάποια ελαιόλαδα από περιέργεια την πυρηνέλαια, να βεβαιωθούμε πριν το αισθήσουμε τον κόσμο και είχαν μια περιεκτικότητα μονοακόρεστων γύρω στο 70 με 72% όσο έχει και η ελιά. Αυτό κοιτάξτε, γιατί είναι καλό. Θα σας πάω λίγο πίσω. Αν με ρωτούσατε γιατί υπερέχει το ελαιόλαδο έναντι όλων των άλλων, θα σας έλεγα δύο πράγματα. Πρώτον, η πολύ καλή σύσταση των λιπαρών του που λέμε, δηλαδή έχει πολλά μόνο ακόρεστα τα οποία δεν οξυδώνονται εύκολα. Το μεγάλο, το έχουν μόνο το ελαιόλαδο αυτό, δεν το έχει το σπορέλαιο, δεν το έχει κανένας άλλος. Το έχει το πυρηνέλαιο. Και το δεύτερο σημείο υπεροχής είναι οι πολυφενόλες. Αυτές καταστρέφονται σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, είτε στο λεγόμενο κλασικό, το οποίο και αυτό είναι ραφινέ ελαιόλαδο, ούτε αυτό ο κόσμος το ξέρει. Το λέμε εξευγενισμένο, εντάξει, το λέμε ευγενικά εξευγενισμένο. Είναι ραφιναρισμένο. και βγαίνει και αυτό με εξάνιο, όπως βγαίνει και το πυρηνέλαιο και το σπορέλαιο. Λοιπόν, το μεγάλο λοιπόν σημείο υπεροχής είναι η σύσταση των λιπαρών των πυρηνέλαιων. Mm-hmm. Και θυμάμαι τον αείμνηστο πρόσφατα επιβίωση καθηγητή Μπόσκο από τη Θεσσαλονίκη, σε μια πολύ παλιά συνάντηση που είχαμε προ 20 ετών, θυμάμαι, φώναζε τότε, κάναμε συζήτηση και έλεγε: «Μην αγνοείτε το πυρηνέλαιον, είναι άριστον προϊόν». Τι λέει τώρα, εγώ ήμουν του ελαιολάδου φανατικός και τα λοιπά, λέω, τι λέει. Τώρα μετά από 20 χρόνια τον δικαιώνω απόλυτα σε αυτό το οποίο έλεγε. Είναι, κοιτάξτε, το πυρηνέλαιο σήμερα έχει 5,5 ευρώ το λίτρο, το ελαιόλαδο σήμερα έχει 13,5 και θα πάει...
Το εξαιρετικά παρθένο είναι διαφορετικό, όχι από το πυρηνέλαιο, τι εννοούμε όταν λέμε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο?
Ωραία, καταρχάς υπάρχει η γενική κατηγορία που λέγεται παρθένο ελαιόλαδο.
Παρθένο,
ναι. Ωραία, υπάρχει παρθένο και το εξαιρετικό παρθένο, ναι. Εξαιρετικά παρθένο. Λοιπόν, αυτά βγαίνουν μόνο με φυσικές μεθόδους. Τι σημαίνει φυσικές μεθόδους? Αυτές που βλέπουμε στο λατρευείο. Δεν υπάρχει χημεία, δεν υπάρχει θέρμανση. Υπάρχει μόνο στο σπαστήρα σπάμε τον καρπό, τον ζυμώνουμε κτλ. Αυτές είναι φυσικές μηχανικές διεργασίες που λέμε και από εκεί παίρνουμε το ελαιόλαδο. Δεν μεσολαβεί, επαναλαμβάνω, χημεία, ούτε υψηλές θερμάνσεις 200 βαθμοί που συμβαίνει στα σπορέλαια, συμβαίνει στο κλασικό, συμβαίνει στο πυρηνέλαιο.
Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι είναι πολλά τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τον κόσμο, αλλά είναι ελάχιστη η ώρα που μας έμεινε, δεσμεύομαι και θα ήθελα να δεσμευτείτε κι εσείς σε επόμενη εκπομπές μας σύντομα, να έρθουμε να καθίσουμε μαζί όλη την ώρα και να τα απλώσουμε.
Μπορούμε
όλα
να
κάτω.
Πούμε πάρα πολλά πράγματα, να σας πω κάτι. Εγώ και θέλω να σας ευχαριστήσω. Για ποιο λόγο? Θεωρώ υποχρέωσή μου, τώρα σε που τελειώνει και η επαγγελματική μου καριέρα, γιατί τα χρόνια περάσανε, και επειδή τόσα χρόνια ασχολούμαι και τα λοιπά, θεωρώ υποχρέωσή μου να λέω ανεξάρτητα δέσμευτα και χωρίς κανένα να επηρεάζομαι τη γνώμη μου στον κόσμο.
Ο Βασίλης Φρατζολάς είναι ο καλεσμένος μας σήμερα στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς μόνο 2 λεπτά έμειναν λίγα για να αποχαιρετήσουμε εσάς και να ετοιμαστούμε για την επόμενη εκπομπή με τον Θάνο Σιαφάκα. Γεια και χαρά σας.
That we could be so close.